Iš Siracido knygos. Norėč apdainuoti garbingosius vyrus, šlovingosius protėvius mūsų. Iš jų kai kurių nebeatmena niekas, visi juos užmiršo, jiem mirus. Jie buvo lyg niekad nebūtų gyvenę, nei patys, nei jų tikri sūnus. Bet jie buvo žmonės, daug gero nuveikę, ir šito nereikia užmiršti. Jų palikonis yra didelis turtas, kurį po savęs jie paliko. Kaip laikės įstatymo jų senoliai, taip ištikimi jam vaikaičiai. Todėl giminė jų išlieka per amžius, todėl jos šlovė neišblėsta. Tai Dievo žodis.
Susibūrė šventieji, savo kūrėjų Izraelį žavėkis. Džiūgaukit Jeruzalės sūnus, turėdami tokį valdovą. Muškite būgnais kankliuokit, myli jisai savo tautą, pergalę puošia silpnuosius.
Myli viešpats savo tautą.
Džiaugsmas garbė jam šventieji, linksmybė jūsų buvė. Valiuodami garbinkit Dievą, tai jums garbė bus Dievo šventieji.
Myli viešpats savo tautą.
Aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą, viską apsižiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su 12 išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną jiems bekeliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusį figmedį, jis priejo pasižiūrėti, gal kant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio, jis nerado nieko, tik tai lapus, nes buvo dar ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui, tegul per amžius niekas nevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visom tautom, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai išgirdę aukštieji kunigai rašto aiškintojai, tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės žavėjusi jo mokslu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis nudžiūvęs iki pat šaknų. Prisiminęs Petras tarė Jėzui, Rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikė, nudžiuvo. Jėzus jiems atsakė, turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausia ir tikrai tai bus. Eidami melstis atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Girdėjote viešpatę žodį.
Yra tokia įdomi knyga, kuri vadinasi Jėzus, kokio nepažinojau. Ir labai įdomiai, patraukliai, naujai pristato Jėzų. Ir tokia mintis iš tikrųjų, kad jeigu skaitome Evangeliją, kas parašyta, na, tai tiesiog negali nesutikti, negali būti kitaip, kaip tik tai jisai buvo Dievo sūnus, buvo Dievas. Nelieka jokios abejonės, ne šiaip su toks garsus mokytojas išminčius, kur kas daugiau. Na, šios dienos Evangelija, kaip perskaitėm, tokia šiek tiek ilgesnė, pagalvojau, kad irgi galėtumėm pritaikyti tos žodžius. Jėzus, kurio nepažinojau. Aišku, pažinojom, aišku, kad girdėjom tas Evangelijas, bet mes labai esam turbūt įpratę šiek tiek kalbėti apie Dievą, kuris geras ir Jėzus, kuris toks labai malonus, geros širdies ir nuolankus, toks jis ir yra. Bet ne vienpusiškai, ne kažkoks tai išglebęs. O šiandien girdim, kaip jisai išvaro prekiautojus iš šventyklus, kaip jisai prakeikia figmedį. Savotiškai Jėzus, kurio nepažinojau. Arba kur ne per daug kalbomės apie tą Jėzaus pusę. Na, tai nėra tik šiaip sau, kad Jėzus, taip jisai kažkaip sugalvojo ir taip pasielgė. Bet tai visuomet turi reikšmę, turi pamokymą, turi tam tikrą prasmę tiek apaštalom, tiek mums. Ir tas išvarimas iš šventyklos prekiautojų, kas yra šventykla, yra Dievo garbinimo vieta. Ir apaštalas Paulius sako, jūs esate šventosios dvasios šventovės, jumyse gyvena šventoji dvasia. Mes kiekvienas esam savotiška Dievo šventykla, kur širdyje savyje garbinam, turim garbint Dievą. Ir štai šitoje šventykloje ir mūsų širdies šventykloje irgi įsikūrė ir prekeiviai, ir keitėjai, ir visokie prekiautojai. Ir tai ne iš šalies ateina, ne kažkas kitas, bet mes patys tampam kartais tokiais. Ir sakom, viešpatie, aš čia tau truputėlį pasimeldžiau, tu dabar va šitą man padaryk, o man dabar ano reikia. Ir viešpats paverčiamas tokiu įrankiu sau gaut naudą. Nebūtinai materialinę. Nekalbu apie tai, kai nuširdžiai tikim, tai nebūtinai, kad mes čia iškart melstumėm, kad laimėtumėm loterijoje bent jau 5 milijonus, nes milijonų per mažai. bet yra daug kitų dalykų, kurių mes, na, deramės, prekiaujam. Mes galim visuomet viešpačiui prašyti viską, atvert visą savo širdį ir viso, ko reikia prašyti. Bet su garbinimu, su nuolankumu, su prieimimu jo. O kitas momentas iš Evangelijos irgi, tas netikėtas Jėzaus prieimas prie figmedžio, ieško vaisių. Ir evangelistas ką dar pasako? Labai keista dalyka. Sako, buvo ne figų metas. Ir Jėzus ieško figų. Aš pati, ar tu nežinai, kada figos auga? Kad tu ieškai ne savo metu? Taigi jisai ten užaugo, ten gyveno, tai jam dabar pasakytų kas nors mums, ar jūs žinot, kada obuoliai užauga, su prinoksta? Nu, aišku, akivaizdu, taigi mes ne iš mėnulio nukrytė. O Jėzus prieina prie figmedžio ir ne figų metu ieško vaisių. Ir kai nesuranda, sako, daugiau tegu niekada ant tavęs neužauga. Keista. Bet vėl, kaip sakau, tai nėra, kad Jėzus nu, kažką tai vat keisto padaro, bet Jėzaus poelgiai, žodžiai visuomet tą žinią nešą daug gilesnę. Ir kartais jis savo veiksmu, galim sakyti simboliniu veiksmu, mus vėl moko. Mums atsileidžia daugiau. Figos, na, kas buvo, pavyzdžiui, Palestino, Izraelį, tai žinot, augalas, medis, dideli lapai jo. Labai patogu, sodina prie namų, o ten karšta, šešėlis, labai gera. Bet jeigu nėra vaisių, vien tik tai lapai, sakom, nu tai išoriška, tai nevaisinga, tai tuščia. Jeigu nėra, neneša vaisių. Na ir mes esam vėlgi tie medžiai, kur jeigu yra mūsų tai, ką darom, elgiamės išoriškai, arba, na, taip įprasta, taip kartojam, irgi tarsi tie lapai, o vaisių ir nėra. Labai įdomu, rašytojas Levas Tolstojus kelionių pasakojimuose tokį epizodą aprašo. Jisai keliavo traukinį ir, žinote, nuomet keliaudavo gal ilgiau kažkaip, tai vienu žodžiu, kartu jisai buvo su vienu karininku. Na ir tas karininkas, čia caro laikai, 19 amžius, ir tas karininkas kiekvieną vakarą prieš eidamas miegoti išsitraukdavo ikoną, pasikabindavo ją prie lovos, pasimelsdavo ir tada eidavo ilsėtis. Ir taip kiekvieną vakarą. Nu ir tas, turbūt pats rašytos paklausė, o sako, tai tu dar vis taip ir darai, tu čia ar čia nuo vaikystės? Jis nieko neatsakė, bet tą vakarą nepadarė. Nei ikonos pasiėmė, nei meldėsi. Kitą vakarą irgi. Ir viskas, daugiau jisai to nebedarydavo. Ir klausė tada, nejaugi ta maža pastaba arba paklausimas, dėl to paklausimo jis prarado tikėjimą? Nu, negali būt. Matyt, tai, ką jis darė, jau buvo be tikėjimo. Tiesiog įpratęs buvo, taip darydavo. Nuo mažumės. Ir net nesusimastė, kad kažkaip kitaip gali būti. Ir kai jo paklausė, turbūt pagalvojo, kad tai jisai nepasiges ir to nedarydamas. Būna tie dalykai, kuriuos mes tarsi darom, atliekam, jie labai geri, ar ne, kaip pasimels prieš viešpaties paveikslą, ikoną. Bet kažko trūksta, to pagrindo, tos dvasios viduje, dėl ko tą daro. Štai galim iš tiesų prašyti viešpaties, kad atnaujintų mus, atnaujintų dvasę, kad būtume ne tik tai išoriškai gražus, kaip tie dideli lapai, bet neštume vaisių, gerų, saldžių, tinkamų vaisių, kad mes subrandintumėm vaisius, kad Viešpats atėjęs prie mūsų rastų tuos mūsų gero gyvenimo vaisius, kuriuos išauginsim su jo pagalba. Tai kaip ir pradžioje sakiau, meldžiamės už sveikatą, bet mūsų vidus, mūsų siela, mūsų dvasios sveikata yra nei kiek ne mažiau svarbu. O kartais, gal ne kartais, turbūt visuomet yra dar svarbiau. Kartais, arba tiesiog žmogus, kuris, kad ir silpnos sveikatos, kokios didelės dvasios gali būti. Ir stiprus, sveikas, sportuojantis, būt tik tai kaip tie lapai, kurie atėjus laikui nukris ir nieks jų nebeprisimins. Viešpatie, brandink mus, kad neštume gerų vaisių.